Ir 9 vakarā. Latvijas rādio ziņas vieglajā valodā. Izraels armija gatavojas iespējamai sauszemes operācijai Libānā. Tas nozīmē, ka Izraels armija gatavojas iebrukt Libānā. Izraels armijā iesauca rezervistus. Šie paziņojumi sekoja dažas stundas pēc tam, kad Libānas kaujinieku grupējums Hezbollah izšāva uz Izraels lielāko pilsētu Tel Avivu balistisko raķeti. Izraels armija arī pavēstīja, ka šodien veikusi vairāk nekā 280 triecienus ar Hezbollah saistītiem mērķiem Libānā. Eksperti un amatpersonas, kā vienīgo iespējamo konflikta noregulēšanas veidu starp Izraelu un Hezbollah, uzskata diplomātiskās sarunas. Amerikas Savienotajās valstīs Ņujorkā turpinās apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asambleja. Ar uzrunām uzstājušies vairāku valstu līderi. Galvenais temats viņu runās bija konflikts tuvajos austrumos un karš Ukrainā. Runāja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš brīdināja, ka Krievija plāno uzbrukumus Ukrainas atomelektrostacijām. Tas var novest pie kodola katastrofas, teica Zelenskis. To nedrīkst pieļaut. Pedagogi piekrīt mazākam algu pieaugumam, ja izdosies vienoties par tālāko algu grafiku. To paziņoja pedagogu arotbiedrība. Ministrija apliecina, ka nākamā gada valsts budžetā papildu 30 miljoni eiro būs pedagogu algu pieaugumam. Algas pieaugs par 2,6%, nevis 8,5%, ko paredz iepriekš panāktā vienošanās. Taču pedagogi tam piekrīt, jo valstī nauda jātaupa. Taču sarunas pirms budžeta pieņemšanas turpināsies par algu pieaugumu turpmāk. Paliatīvā aprūpe Latvijā nav organizēta atbilstoši pacientu vajadzībām. To secinājusi valsts kontrole. Aprūpi neseņem visi pacienti, kam tā varētu būt nepieciešama. Veselības ministrijā skaidro, ka paliatīvā aprūpe Latvijā ir nodrošināta jau vairākus gadus. Bērnu paliatīvu aprūpi nodrošina bērnu slimnīca, ārpus Rīgas, Daugavpilī un Liepājā. Ministrija vēlas paplašināt bērnu paliatīvās aprūpes pieejamību visā valstī. Bet ar pieaugušo paliatīvo aprūpi ir skaudrāk, jo trūkst ārstniecības personu, naudas un ir nesakārtota sistēma. Eiropas Savienības dalībvalstu diplomāti šodien atbalstīja priekšlikumu pazemināt vilku aizsardzības statusu. Vēl pirms dažām desmitgadēm vilki bija gandrīz pazuduši no Eiropas mežiem. Tomēr veiksmīgi sugas saglabāšanas pasākumi ļāva viņiem atkal savairoties. Līdz ar to palielinās arī vilku uzbrukumu skaits lauksaimniecības dzīvniekiem. Lai pazeminātu vilku aizsardzības statusu, vēl ir nepieciešamas izmaiņas starptautiskā konvencijā. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban gaisa temperatūra 18 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 66%. Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, atsevišķos rajonos pa laikam lietus, vietām arī negaiss. Dienvidu dienvidaustrumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi, bet dienā 16-21 grāds. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, dienā iespējams īslaicīgs lietus, dienvidu dienvidaustrumu vējš 3-7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-15 grādu, bet dienā ap 20 grādiem. Laika tips otrais – labvēlīgs.